Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը Պոզներին, արդյոք Հայաստանը տարածքային պահանջներ է ներկայացնելու Թուրքիային։
Это всё предмет переговоров.
Գագիկ Ծառուկյանը բացառում է վերադարձը քաղաքականություն։
Քաղաքական ճանամարը ես էլ փակել եմ։
Էրդողանը Պուտինին հիշեցնում է Ղրիմի մասին, Մոսկվայի արձագանքը։ Միջազգային այլ թեմաներ, մշակույթ կցանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում նշել է, որ հայոց ցեղասպանության կատարման մեջ Թուրքիայի ներկայիս իշխանություններին չի մեղադրում, բայց երբ նրանք ժխտում են այն, նրանք դառնում են մասնակից, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Մեծ Իտանկիլի կաթողիկոսությունը վաղը Վաշինգտոնում կհայտարարի Սիսի կաթողիկոսարանը Վանքն ու Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերադարձնելու հայցով Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակ։ Հայկական քրիստոնեական կարևորագույն այս սրբավայրը թուրքական կառավարությունն արգրավել է ցեղասպանությունից հետո։ Երևանի Փյունիկը գլխավորող Սարգիս Հովսեփյանը նշանակվել է ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար, համաձայն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաղորդագրության, Փյունիկը կգլխավորի Հայաստանի հավաքականի նախկին մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Ապրիլի 30-ին Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովը Փարիզում կհանդիպի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը համանախագահների հետ տեղի կունենա ապրիլի 29-ին։ ՀՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը մայիսի 31-ին կժամանի Ադրբեջան, որից հետո կայցելի նաև Վրաստան և Հայաստան։ ԱՊԱ գործակալության հաղորդման Ադրբեջանում քննարկվելի հարցերի շարքում նախ և առաջ անդրադարձ է կատարվելու Ղարաբաղյան խնդրին։ Ազատ է արձակվել իրանական գաղութում ամիսներ պահվող Վաշինգտոն Փոստի լրագրող Ջեյսոն Ռեզայան, ով Իրանում մեղադրվում էր լրտեսության մեջ։ Միացյալ Նահանգների Բալթիմոր քաղաքում առնվազն 15 ոստիկան է վիրավորվել ցուցարարների հետ բախումների հետևանքով։ Դեպքը տեղի է ունեցել աֆրոամերիկացի Ֆրեդի Գրեյի ուղարկավորության ժամանակ, ով մահացել է ոստիկանատանը դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Նեպալում երկրաշարժի զոհերի թիվն արդեն գերազանցում է 4400-ը։ Լիբիայում հայտնաբերել են 8 ամիս առաջ անհետացած 5 լրագրող մարմինները, Լիբիայի զինվորականները լրագրողների իշխանության մեջ մեղադրում են իսլամական պետությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հարցազրույցի մասին։ Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզները ի թիվս մի շարք քաղաքական հարցերի Հայաստանի նախագահից հետաքրքրվեց նաև. Ինչ է նա երազում, ինչ կասեր, եթե Աստծուն հանդիպեր, կամ որ հայտնի հային կուզեր տեսնել։ Այս հարցերի պատասխաններն իհարկե հակասական արձագանք են գտել Հայաստանում, ոմանք հիացած են Սարգսյանի իմաստնությամբ, մեկ այլ շրջանակ նրա հնչեցրած մտքերը սովետի վերհուշ է որակում։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հայտարարություններին, ապա այստեղ թերևս ամենաուշագրավը Անկարային ներկայացվելիք պահանջների մասին հատվածներ։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Թե ինչ է հետևելու Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչմանը, բանակցությունների առարկա է։ Այս մասին ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով դիտարկմանը. «Արդյոք Անկարան հրաժարվում է ճանաչել ցեղասպանության փաստը, որովհետև մտավախություն ունի, դրանից հետո Հայաստանը կարող է նյութական փոխհատուցման հողերի վերադարձի պահանջ ներկայացնել»։ Ինչ եք դուք մտածում այս կապակցությամբ, նախագահ Սարգսյանին դիմեց Պոզները։
Требования говорят в турецком обществе, чем в армянском.
Կարծում եմ պահանջների մասին ավելի շատ խոսում են թուրքական հասարակությունում, քան հայաստանյան։ Միգուցե Թուրքիայի իշխանությունները նման մտավախություն ունեն, բայց ես կարծում եմ, որ դա հարցի երկրորդ կողմն է, առաջին կողմը ճանաչումն է։ Դուք խոսեցիք Գերմանիայի նախագահի հայտարարությունից այն ժամանակվա Գերմանիայի մեղսակցության վերաբերյալ։ Իմ կարծիքն է, դա համոզված ուժեղ մարդու ելույթ էր, դա մի մարդու ելույթ էր, ով մտահոգված է ժողովուրդների միջև հետագա հարաբերություններով։ Ճանաչումները տարբեր են լինում, մենք կարիք ունենք այդպիսի ճանաչման, իսկ փոխհատուցումների, այլ պահանջների մասին մենք հանդիսանում ենք միջազգային հանրության մի մասը, և մենք տարբեր կազմակերպությունների պատասխանատու մասնակից ենք, ՄԱԿ-ից մինչև Եվրոպայի խորհուրդ, ԱՊՀ, և պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնատար անձ այս 20-25 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ չի խոսել որևէ պահանջի մասին, սա ինչ-որ բանի մասին խոսում է։
Ни разу не говорил о каких-либо требованиях. Ни разу. Это о чём-то говорит.
100 ամյակի կարգախոսն է հիշում եմ և պահանջում։ Ինչ եք պահանջում։ Ռուսաստանցի լրագրողի այս հարցին Սարգսյանը պատասխանեց.
Требуем признания. А дальше что последует? Это всё предмет переговоров.
Պահանջում ենք ճանաչում, իսկ թե հետո ինչ կհետևի, այդ ամենը բանակցությունների առարկա է։
Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին քաղաքական ուժերի արձագանքը մեր երեկոյան եթերաժամին, մինչ այդ Անկարայից դեռ հնչում են ապրիլ 24-ին արձագանքները, Թուրքիայի իշխանությունները առանձին-առանձին հատուկ հայտարարություններով հակադարձում են բոլոր պետություններին, որոնք այս օրերին դատապարտեցին ժխտողականությունը։ Իսկ վերջին օրերին Թուրքիայի իշխանությունները հատկապես կենտրոնացել են Ռուսաստանի վրա։ Պուտինի Երևանյան այցից հետո Էրդողանը Ռուսաստանի առաջնորդին հիշեց Ղրիմի մասին, չուշացավ Մոսկվայի պատասխանը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վլադիմիր Պուտինին արդեն իսկ զեկուցել են Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի պաշտոնական Մոսկվային և անձամբ Ռուսաստանի նախագահին ուղված կոշտ քննադատության մասին երեք ուշ։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանն այդ մասին փոխանցել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը պաշտոնական այցով Քուվեյթ մեկնելուց առաջ Անկարայի ԵՍՆ մողաոթանավակայանում պատասխանելով թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության լրագրողի հարցին անդրադարձավ նաև Պուտինի Երևանյան ուղևորությանն ու հայոց ցեղասպանության մասին Ռուսաստանի նախագահի հնչեցրած վերջին հայտարարություններին։ Անձամբ ես բավական տխրեցի, որ Պուտինը դիմեց նման քայլի և հանդես եկավ նման հայտարարություններով։ Ես ցանկանում եմ իմ մոտեցումը շատ հստակորեն արտահայտել. Եթե խոսում ենք ցեղասպանությունների մասին, ապա Ռուսաստանն առաջինն է, որ պետք է հայացք ուղղի սեփական պատմությանը։ Ի դեպ, շատ հեռուն գնալու կարիք էլ չկա, այն ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, Ղրիմում, Դոնեցկում և Լուգանսկում, արդեն իսկ շատ հոսուն է։ Այն ինչ կատարվում է, շատ ակնհայտ է և տեղի ունեցողի համար առաջինը հենց ռուսները պետք է պատասխանատվություն կրեն, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի նման կոշտ քննադատության հիմնական պատճառը Վլադիմիր Պուտինի գրավոր ուղերձն էր, որով նա դիմել էր աշխարհն առանց ցեղասպանությունների համաժողովի մասնակիցներին Երևան մեկնելուց բառացիորեն մի քանի օր առաջ։ Այդ ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը նշել էր. 1915 թվականի ապրիլի 24-ը տխուր մի օր է կապված մարդկության պատմության ամենասարսափ և դրամատիկ իրադարձություններից մեկի հայերի ցեղասպանության հետ։ Ռուսաստանյան ՌԲԿ հեռուստաընկերությունն էլ հիշեցնում է, Երևանում հնչեցրած ելույթում Պուտինը ցեղասպանություն բառն օգտագործել է միայն մեկ անգամ և փոքրինչ այլ համատեքստում, երբ խոսում էր ցեղասպանությունների կանխարգելման կոնվենցիայի մասին, նկատում է ՌԲԿ-ն։ Մոսկվայում, սակայն, հույս ունեն, որ Անկարայից հնչող կոշտ հայտարարությունները բացասաբար չեն ազդի երկկողմ ծրագրերի, մասնավորաբար թուրքական հոսք գազատարի շինարարության ճակատագրի վրա։ Կասկած չկա, որ Թուրքիայի հետ մեր համագործակցությունը, որը տարբեր ոլորտներում է զարգանում, շարունակում է Ռուսաստանի համար առաջնահերթություն հանդիսանալ։ Այդ մասին մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք։ Այս դեպքում ևս մենք հուսով ենք, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ նույն կերպ, ինչպես որ զարգացել են մինչ օրս, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հավելեմ ի դեպ, որ Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Էրդողանի երեկվա ասուլիսում հնչած քննադատության միակ թիրախը չէր Թուրքիայի նախագահը կրկին մեղադրանքներ հնչեցրեց միջազգային հանրության և Հայաստանի իշխանությունների, ինչպես նաև հայկական լոբիստական կառույցների հասցեին։ Թուրքիան երբեք ցեղասպանություն չի իրագործել, եթե ցանկանում եք, խնդրեմ, թող նստեն պատմաբաններն ու ուսումնասիրեն այդ հարցը, Թուրքիայի արխիվներն արդեն իսկ բաց են։ Ցանկանում եմ նաև հատուկ ընդգծել, մենք հայ ժողովրդի հետ որևէ խնդիր չունենք։ Մեր խնդիրները Հայաստանի կառավարությունում են և հայկական սփյուռքում, դա պետք է միանշանակորեն հասկանալ ու ըմբռնել, հայտարում էր Էրդողանը։
Սորուն Էրմենի յունետիմիդիր, Էրմենի դիասպորասիդիր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաց աշխարհն ամփոփում է։ Ակնհայտ է, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը լուծել է միջազգային ճանաչման հետ կապված խնդիրներից ամենակարևոր՝ անտարբերության սառույցը կոտրելու առաջադրանքը։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ նախորդ շաբաթների ընթացքում ևս մի քանի երկիր ու միջազգային կազմակերպություն ճանաչել են կատարված ողբերգությունը։ Խնդիրն այն է, որ սկզբունքորեն փոխվել է միջազգային հանրության վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության հանդեպ։ Այլևս ոչ մի երկիր, բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից, չի փորձում ժխտել 100 տարի առաջ կատարված պատմական իրողությունը։ Եվ դա առաջին հերթին վերաբերում է եվրոպական ու միջազգային քաղաքականության մեջ եղանակ ստեղծող տերություններին, ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, Գերմանիային, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլը, պատասխանելով Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությանը վերաբերող հարցին, մասնավորապես նշում է. «Ամեն դեպքում դա ցեղասպանություն է, դա չի արվել Էրդողանի ձեռքով, և ուրեմն նա պետք է ճանաչի, և դա այդ նահատակների հիշողությունն է, որը պետք է հանգեցնի հաշտեցմանը, որպեսզի այլևս նման ոչրագործություններ չլինեն»։ Ուսանողների հետ ունեցած հանդիպան ընթացքում ես ասել եմ, որ հաջորդ սերունդը արդեն պարտադիր կճանաչի ցեղասպանությունը։ Այլ կերպ լինել չի կարող։ Դուք վաղը պետք է աշխատեք Թուրքիայի հետ, նա ձեր հարևանն է։ Նախ եւ առաջ պետք է ճանաչել, ներել եւ աշխատել հաշտեցման ուղղությամբ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու են նրանք մերժում։ Դա լավ չէ, ինչպես թուրք, այնպես էլ հայ ժողովրդի համար։ Չի կարելի շարունակել աշխատել այս շարունակական ատելության պայմաններում, պետք է կոտրել դա։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ որպես այդ ամենը վերապրած մարդ, ասում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ 168 ժամը գրում է. Հայաստանը վերադառնում է բնականոն կյանքի, մինչև ապրիլի 24-ն էլ գոյություն ունեցող խնդիրներով ու մարտահրավերներով։ Ներքին քաղաքական կյանքում շարունակվում է այն վակումը, որն առաջացել էր փետրվարյան հայտնի իրադարձություններից հետո։ Քաղաքական օրակարգը, որպես այդպիսին, գրեթե դատարկ է, և այդ դատարկությունը բնականաբար փորձ է արվելու լցնել սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով, թե որքանով հասարակությանը հնարավոր կլինի զբաղեցնել սահմանադրական փոփոխության կենսականության մասին թեզերով մի կողմից, դրա անթույլատրելիության ու կործանարարության մասին մյուս կողմից, դժվար է ասել։ Բայց ակնհայտ է, որ այդ քննարկումները, որոնք մեծ հաշվով հանգելու են իշխանության ու կուսակցությունների մեծ մասի միջև քաղաքական առևտրի, գրեթե առանցություն չունեն այն իրական խնդիրների հետ, որոնց առջև այսօր կանգնած է Հայաստանը. տնտեսության խայտառակ վիճակ, արտաքին քաղաքական հին ու նոր մարտահրավերներ, կապված ինչպես ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցից հետո ստեղծված իրավիճակի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, այնպես էլ Եվրասիական միությանն անդամակության հետ, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հարյուրամյակի միջոցառումները մնացին հետևում, վրա հասավ առաջին աշխատանքային երկու շաբթին ու համընդհանուր պաթոսի ֆոնին լրատվական միջոցները սկսեցին նաև այլ, ավելի աննշան ու երկրորդական լուրեր հաղորդել։ Օրինակ այն, որ այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործելու է ևս 3 արագաչափ և 1 տեսախցիկ, որ դրամի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքը բարձրացել է միանգամից 2-3 դրամով և այլն։ Եվ դա խորհրդանշական է, որովհետև հյուրերը գալիս են ու գնում, իսկ մենք շարունակում ենք մնալ Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկերների արագաչափերի ու տեսախցիկների զգոն հայացքների ներքո, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Միջազգային թեմաներից ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին։ Հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը կարծես մնացել է օդում։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում կրակը չի դադարում, Կիևն արևմուտքից միջամտություն է խնդրում։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Եվրամիության լիդերները անարձագանք են թողել արևելյան Ուկրաինա խաղաղապահներ ուղարկելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի կոչը, սակայն համաձայնել են ավելացնել մարդասիրական օգնությունը։ ԵԱՀԿ դիտորդները հաղորդել են, որ չնայած Մինսկում փետրվարին ձեռք բերված համաձայնությանը, Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում հրետակոծությունը չի դադարում։ Պորոշենկոն 3 Կիևում գումարված Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթնաժողովում է դիմել խաղաղապահներ ուղարկելու խնդրանքով, բայց ինչպես եւ ենթադրել են վերլուծաբանները, եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը պատասխանել է, թե Եվրամիությունում գիտեն Կիևի ակնկալիքների մասին, սակայն ռազմական առաքելություն ուղարկել է անհնար է։ Ռուս-ուկրաինական բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6100 մարդ, ավելի քան 1 միլիոն բնակիչ տեղահանվել է։ Եվրոպական միությունը որքան հնարավոր է կարդ ժամկետում Ուկրաինա կուղարկի խաղաղ բնակչության կարիքները գնահատելու առաքելություն, երեք հոստացել է Տուսկը։ Պորոշենկոն Եվրամիությանը հորդորել է Ուկրաինայի առաջ բաց պահել դռները, հավաստիացնելով, որ իր երկիրը առաջիկա 5 տարում կապահովի բոլոր անհրաժեշտ չափանիշները և պատրաստ կլինի անհամակցության հայտ ներկայացնել։ Խոսելով հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ասել է, թե Բրյուսելում ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կկատարի ստանձնած պարտավորությունները, ինչը ենթադրում է ռուսական ուժերի և տեխնիկայի դուրսբերում։
We expect the Russian Federation to take its responsibility for fulfilling its obligations. This includes withdrawing Russian armed forces and equipment.
Հարկ է հիշեցնել, որ մեր պատժամիջոցները և սահմանափակող այլ քայլերը կապված են Մինսկի համաձայնության կատարման հետ։ Մենք նաև ակնկալում ենք բոլոր պատանդների, այդ թվում Նադեժդա Սավչենկոյի ազատ արձակում, ասել է Տուսկը։
It is worth recalling that our sanctions and restrictive measures are linked to the full implementation of the Minsk agreement. We expect the urgent release of all hostages, including Նադիա Սավչենկո։
Միջդեռ Ռոսիա 24 հեռուստակայանին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ ասել է, թե ուկրաինական դրամայի ավարտը բնավ չի նշանակի հայրենակիցներին ցուցադրվող օգնության դադարեցում։
У меня нет ощущения, что по итогам вот этой украинской драмы мы сдадим свои позиции и откажемся от поддержки наших соотечественников.
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մշակույթ վաղը Երևանում բացառիկ համերգ է։ Ամերիկյան աշխարհահռչակ Քրոնոս Քարիակը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ հայաստանյան բեմում կատարելու է ամերիկահայ կոմպոզիտորի հատուկ այս համերգի համար գրված ստեղծագործությունը։ Կայանե Դանելյանն է մանրամասնում։
Այս օրերին Երևանում է եւ վաղը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան Պետական Ակադեմիական օպերայի եւ բալետի թատրոնում բացառիկ համերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ Քրոնոս Քարիակը։ Այս համերգը տեղի ունենում 21-ի հեռանկարներ արդեն 16-րդ երաժշտական միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Ինչպես այսօր օպերային թատրոնում հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը, այս համերգը նվիրվում է հայցասպանության 100-ամյա տարելիցին։
Քրոնոսը աշխարհը այսօր ավելի հայտնի դասական յորթյան, ժամանակից դասական յորթյան մեջ անհնարին է պատկերացնել Հոլիվուդի ֆիլմերի այդ սաունդթրեքների կարևոր ձայնագրությունները։ Իսկ իրանք իրոք անհավանական էր։ Հիմա դեպ փառատոն այդպեսի պատմություն ունի, որ արդեն Քրոնոսը մեզ համար ուրախություն է, զարմանք չի, որտեղ արդեն այս 15 տարի ընթացքում փառատոնը դարձավ աշխարհի լավագույն ամենահանրային փառատոններից մեկը, բայց ամեն անգամ այս մեծ արվեստի հետ շփումը դա ոչ թե զարմացնելու խնդիր է, այլ դա տոն է ցանկացած երկրի համար, ցանկացած բեմի համար, եւ երջանիկ ենք, որ նորից ստացվեց էլի ոչ հեշտությամբ Քրոնոսին Հայաստան հրավիրել է։
Քրոնոս Քարիակի անդամներն այսօր ասուլիսի են եկել ծիծեռնակաբերդի հուշը համալիր եւ հայցասպոնցեն թանգարան այցելությունից հետո անչափ հուզված էին, տպավորված։ Քարիակի ղեկավար Դեյվիդ Հարինգտոնը հենց այդպես էլ ասաց. շատ տպավորված ենք եւ իրոք հուզված ենք։ Իրենք այստեղ են հենց մասնակցելու հայցասպոնցեան հայց մեծ երնի զոհերի հիշատակին տրվող արարողություններին։
The genocide memorial and the museum.
Մենք այս նոր ժամանեցինք ցեղասպանության թանգարանից եւ հուշահամալիրից։
And it was one of the most overpowering emotional experiences I've ever had at a museum, certainly.
Քանդրանում ես ապրեցի երբևէ կյանքիս մեջ ունեցած ամենահզոր և ալեկոծող զգացմունքները։
Վաղը համերգային ծրագրում Քրոնոսն ընդգրկել է ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բրայս Դեսներ, Լորի Անդերսոն, Նիկոլա Լիզե, Գիշի Ուայլ, Վլադիմիր Մարտինով, նաև Մարի Գույումջան։ Քրոնոսը նոր գործ է պատվիրել փաստորեն հայկական ծագմամբ ամերիկացի երիտասարդ կոմպոզիտոր Մարի Գույումջանին, որի համաշխարհային պրեմիերան էլ հենց տեղի կունենա վաղը ապրիլի 29-ին կանալիք համերգի ժամանակ։
I would like to start by saying it is an incredible honor to have music of mine and of ours performed here.
Կոմպոզիտորը ասում է, որ առավել եւս հուզված է եւ շատ պատվված է, որ այստեղ պիտի կատարվի իրեն գործը եւ այստեղ եղել է 3 տարի առաջ եւ չի կարծել, որ նման բախտավորության կարժանանա եւ իհարկե դա շատ շատ հուզիչ եւ շատ կարեւոր է իրեն համար։
Առաջին ջութակ Դեյվիդ Հարինգտոնն էլ կրկին անդրադառնալով հայցացվածության 101-ի միջոցառումներին նահատակների ոգեկուչմանը շեշտեց.
So for me it was really very beautiful, and the way the loss is remembered is so sensitive, I think.
Եվ այնքան նրբագած ձևով է այդ կորուստը այժմ հիշատակվում, որ ես իսկապես շատ ազդված եմ, խորապես ազդված եմ.
And so for us tomorrow night to be able to play a concert at this moment here in Yerevan is.
Եվ մենք շատ իհարկե մեզ համար շատ հուզիչ է վաղը հենց համերգ նվագել այդ առիթով, հուզված ենք, շատ պատասխանատու եւ հուզիչ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ դարձյալ ներքաղաքական թեմաների մասին, քաղաքականությունից հեռանելու մասին մեկ գիշերվա մեջ կայացված որոշումից հետո Գագիկ Ծառուկյանն այսօր առաջին անգամ շփվել է լրագրողների հետ։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդը, որ ամիսներ առաջ պատրաստվում էր պաշտոն անկանել Սերժ Սարգսյանին, խոստանալով տապալել Չարիքի իշխանությունը, այսօր արդեն չի էլ ցանկանում անգամ լսել քաղաքականություն բառը։ Սիսակ Գաբրելյանի հետ զրույցում Ծառուկյանն ասել է, այդ էջը փակ է։
Գագիկ Ծառուկյանն այլևս քաղաքականություն չի վերադառնա, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց հենց ինքը՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդը։
Ծառուկյանը վերադարձել են պահանջում, ո՞վ է
վերադարձել։ Քաղաքականության էջը իմ համար փակ է, ոչ։
Ծառուկյանն այսօր մասնակցում էր իրեն պատկանող Արինջ Մոլ տոնավաճառի բացմանը։ Այս նոր տոնավաճառում 520 առևտրականներ 3 տարի առանց վարձավճարի առևտուր կանեն։ Իր կյանքի քաղաքական էջը փակած Ծառուկյանն այնուամենայնիվ հանդիսավոր ելույթի ժամանակ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին որոշակի գնահատականներ հնչեցրեց։
Այսօր տնտեսական ճգնաժամ է, եւ այսօր պետք է մոտեցումը բոլորի մոտ այդպես պետք է լինի։ Մարդիկ շատ բան չեն ուզում, մարդիկ ուզում են պայման հարավություն, աշխատեն, ստեղծեն, իրենց հարկերը վճարեն, իրենց ընտանիքը պահեն։
Իրեն ամբողջությամբ շրջապատած մանրու միջին ձեռներեսների հետ զրուցելով Ծառուկյանը հպարտությամբ հայտարարեց. «Ինչ խոստացել եմ, տասնապատիկ ավելին եմ արել եւ շարունակելու եմ անել»։
Բայց կարողա դու կասկածվեք իմ խոսումը։
Ընդամենը 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր համարվող Գագիկ Ծառուկյանը հրապարակայնորեն խոստացավ իշխանափոխություն անել, Հայաստանն ազատել Սերժ Սարգսյանի իր բնորոշմամբ Չարիքի իշխանությունից, սակայն կարճ ժամանակ անց, ընդամենը 1 գիշերվա ընթացքում Ծառուկյանը վճռեց ընդհանրապես լքել քաղաքական ասպարեզը։ Ազատության հարցին, թե այդ պարագայում ինչ խոստումների մասին կարող է խոսք լինել, ԲՀԿ նախկին առաջնորդն այսպես արձագանքեց.
Մի քիչ հերթ է, ցավը տան։ Տղաջան, հարգելի լրագրող, ցույց տուր ժողովրդի շփեմ երկու ասի քաղաքացիության համար ես այդ աճը փակել եմ։ Անհասկանալ եմ ասել։
Քաղաքացիությունը շատ հարցեր ուզել։
Քաղաքացիությունը դու չես տեսնում, որ քաղաքացիությունից դուրս իմ գործնեությունը, ժողովրդի հետ բարեգործություն, սպորտ, բիզնես բոլորն են անելու եմ։ Քաղաքացիության համար ես այդը փակել եմ, քդի չստես չեմ։
Ըստ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալն իրեն որևէ կերպ չի խանգարում իրագործել իր նպատակները։ Առևտրականների հետ զրույցում նա իր ավանդական խոսքերն էր կրկնում այն մասին, թե իր խոսքը գործ է, ինքը ժողովրդի հետ է, ժողովրդի կողքին, ամեն հարցում պատրաստ է աջակցել յուրաքանչյուրին։ Նախքան տոնավաճառից հեռանալը Գագիկ Ծառուկյանին հարցրինք, այնուամենայնիվ ինչը ձեզ ստիպեց հեռանալ քաղաքականությունից, կուսակցականներին ու իրեն հավատացած հազարավոր մարդկանց թողնելով անորոշության մեջ։
Որոշ տղան, այ տղա ջան, որ ես քեզ ասեցի այդ էջը, եթե իմ համար փակել եմ։ Ես ուզում եի ժողովրդի համար, եթե կոպես լրագրող չլինեին, որ լիարժեք աշխատանքը ճիշտ գնահատեին,
այդպես չէր լինի, հասկանալի է թե ոչ։ Ես ոչ անձնական շահ եմ ունեցել, բոլորն էլ գիտեն, ուզեցել եմ օգտակարն է լավ լինել երկրի համար, զարգացման համար, իմ ժողովրդի համար, բայց երբես լրագրողները, որ լուն դավա են սարքում եւ սխալ բաներ են գրում, դա մալ այդպես է լինի, եթե հարցը պահի քեզ կտանես ուրիշի կտ, քոեր քաղաքական կարկառում քաղաքական գործիչներին կտաս։
Նորաբացմոլի առևտրականների հիմնական մասն այստեղ են եկել ազգային ժողովի падգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին պատկանող հրազդան տոնավաճառից։ Նրանց խոսքով տեղափոխվել են, քանի որ Աղաբաբյանը շեշտակի բարձրացրել էր վարձակալության վճարները։ Իրենց ուղված բոլոր հարցերին առևտրականները միանաման պատասխաններ էին տալիս, հիմնականում գովաբանում, օրհնում ու կենացներ նվիրում Գագիկ Ծառուկյանին։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ նշում էին, որ սա իրենց ապրած ամենաերջանիկ օրն է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի բժիշկները առաջին անգամ քիմիական թերապիա են արել քաղցկեղով հիվանդ թղի կնոջը։ Փոքրիկն արդեն հաջողությամբ լույս աշխարհ է եկել, միանգամայն առողջ, մայրը նույնպես լավ է զգում, պատրաստ պայքարելու կյանքի համար։ Նարինե Ղալեչյանն այս աննախադեպ իրադարձության մասին։
Վերջերս հայ բժիշկները եզակի հաջողություն են արձանագրել։ Նրանք կարողացել են փրկել քաղցկեղով հիվանդ թղի կնոջ և պտղի կյանքը։ 30-ամյա կինը տրամադրված է եղել անգամ կյանքի գնով լույս աշխարհ բերել իր առաջնեկին։ Ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվող նոր փորձին հայ բժիշկներն առաջին անգամ են դիմել։ Նրանց ընդդմամբ հղիության ընթացքում անխուսափելի է եղել քիմիաթերապիան, որը վտանգում է ինչպես մոր, այնպես էլ երեխայի կյանքը։ Կինը մոտավորապես 4-ից 5 ամսական հղի է եղել, երբ Մոսկվայի հայտնի բժշկական կենտրոններից մեկի ախտորոշման փաստաթուղթը ձեռքին դիմել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ծննդօգնության գծով փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Ժամանակ չունեինք երկար մտածելու, երկու կյանք պետք է փրկեինք»։ Դեպքը բացառիկ էր, բայց պետք է ռիսկի դիմելով քիմիաթերապիա անցներ կինը։ Ուռուցքը զարգանում էր ժամ առ ժամ», շարունակում է բժիշկը։
«Ինչ ռիսկեր կարող էին լինեին, ընդհանուր մինչև ներականդային մահ կարող ենք ստանալ, հա։ Երեխան սկսում է դժվելը, եթե անեմի այ առաջանում հնարավոր է եւ հղությունը ընդհատվի, բայց երկրորդ երրափսյակից հետո նկարագրված բոլոր դեպքերում պտղի վրա չի ազդել քիմիոթերապիան»։
Պողոսյանը պնդում է, երեխան ծնվել է առողջ տարիներ անց, կինը կարող է նույնիսկ երկրորդ երեխան ունենալ։ Սովորաբար մասնագետները քիմիոթերապիա ստացող կանանց խորհուրդ չեն տալիս հղի անալ, իսկ հաճախ նաև ստիպված են լինում ընդհատել հղիությունը։ Նաիրի բժշկական կենտրոնի քիմիոթերապիայի բաժանմունքի վարիչ Լևոն Բադալյանը կարևորում է նաև հիվանդությունը հաղթելու երիտասարդ կնոջ վճռականությունը։
Ինքը տրամադրված էր, որ երեխային անպայման պահի, որտեվ նախորդ ունեցել է վատ փորձ, շատ կարևոր է համար թե հղիությունը, այս հղիությունը եւ իհարկե երեխայի ծնունդը, պատրաստել իր կյանքի գնով երեխային ծննդաբերել։ Բայց որ իմացավ տարբերակ կա, զուգահեռ երկու հարցն է կարգավորվում, այսինքն եւ քը շատ պատրաստական, պատրաստված, պատրաստական ձևով գնաց այդ ամեն ինչին։
Երիտասարդ կնոջ հետ մեզ զրուցել չհաջողվեց, այս պահին նա շարունակում է ինտենսիվ բուժումները։
Ուռուցքը մասնակիորեն նահանջել է, քիմիոթերապիան դեռ ընթացքում է։ Ի սկզբանե շատ մեծ ուռուցք էր, վտանգավոր ուռուցք էր եւ բուժումը քայլ առ քայլ տանում է դեպի առողջացում, բայց դեռ մենք ահագին անելիք ունենք։ Դա եւ քիմիոթերապիաներեն ակնկալվում է լավ արդյունք ու դրաժեք առողջացում։
Էլեկտրոնային մամուլն արդեն հաստրել է արձագանքել Սերժ Սարգսյանի 3-վա հարցազրույցին, Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Լրագրի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն անդրադառնում է ռուսաստանցի հայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Պոզների հաղորդմանը, որի հերթական հյուրը Սերժ Սարգսյանն էր։ Դժվար է ասել, թե որն էր հաղորդման բուն խնդիրը, առաքելությունը, նպատակը, թիրախը, գրում է հեղինակը շարունակելով. «Եթե դա հայկական հարցի արծարծումն էր, ապա կարևոր նպատակը պետք է համարել տապալված, քանի որ լսելով հայկական հարցի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի դրա նրբերանգների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանին ուղված հարցերի պատասխանները, այլ բան դժվար է ասել, քան որ ընտրվել էր հարցի արձարծման համար թերևս ամենաանպատրաստ բանախոսը»։ Շատերն են արձանագրել, որ Պոզների հաղորդումը Պոզների հաղորդման նման չէր, այն ստացվել էր բավական պարզունակ, պարզունակային հարցերը ավելի բնորոշ կեպազրույցի, ոչ թե զրույցի։ Գուցե դրված էր այլ խնդիր, օրինակ Սերժ Սարգսյանի պատասխանների միջոցով ցույց տալ Հայաստանի քաղաքական սնանկությունը, քանի որ Սերժ Սարգսյանին այդպես էլ չհաջողվեց հարցազրույցի ընթացքում մնալ քաղաքական բարձրության վրա եւ չտրվել ցեղասպանության խնդիրը աշխարհաքաղաքական ռազմորկայի վերածելու Պոզների նրբորեն քողարկված սադրանքներին։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։